Genesisi chitsauko chepfumbamwe. Ipapo Mwari akaropafadza Noa navanakomana vake akati kwavari, “Berekanai muwande uye muzadze nyika. Mhuka dzose dzenyika neshiri dzose dzedenga dzichakutyai nokukuvhundukai. Zvisikwa zvose zvinokambaira panyika nehove dzose dzegungwa zvakapiwa mumaoko enyu. Zvinhu zvose zvinorarama nezvinokambaira zvichava zvokudya zvenyu. Sezvandakakupai muriwo munyoro, ndiri kukupai zvino zvinhu zvose. Asi hamufaniri kudya nyama, ropa rayo roupenyu richiri mairi. Uye zvirokwazvo ndichatsvaka kuti muzvidavirire nokuda kweropa roupenyu hwenyu. Ndichatsvaka kuti muzvidavirire pamhuka dzose, uye kubvawo pamunhu mumwe nomumwe ndichatsvaka kuti azvidavirire nokuda kwoupenyu hwomunhu hwokwake. Ani naani anoteura ropa romunhu, ropa rake richateurwawo nomunhu. Nokuti nomufananidzo waMwari, Mwari akaita munhu. Kana murimi, berekanai muwande, muwande panyika uye muwande kwazvo pamusoro payo.” Ipapo Mwari akati kuna Noa navanakomana vaaiva navo, “Zvino ndava kusimbisa sungano yangu newe uye nezvizvarwa zvako zvinotevera, uye nezvisikwa zvipenyu zvose zvakanga zvinewe, shiri, zvipfuwo nemhuka dzose dzesango, dzose dziya dzakabuda newe muareka, zvisikwa zvipenyu zvose zviri panyika. Ndiri kusimbisa sungano yangu newe. Zvipenyu zvose hazvichatongoparadzwizve nemvura yamafashamu, hakuchatongovizve namafashamu okuti aparadze nyika.” Uye Mwari akati, “Ichi ndicho chiratidzo chesungano yandiri kuita pakati pangu nemi nezvisikwa zvose zvipenyu zvinemi, sungano yamarudzi ose ari kuzouya. Ndaisa muraravungu wangu mumakore, uye uchava chiratidzo chesungano pakati pangu nenyika. Pose pandinouyisa makore pamusoro penyika, uye muraravungu ukaonekwa mumakore, ndicharangarira sungano yangu pakati pangu nemi nezvisikwa zvipenyu zvose zvamarudzi ose. Mvura haitongoitizve mafashamu kuti iparadze zvipenyu zvose. Pose panoonekwa muraravungu mumakore, ndichaona ndigorangarira sungano yangu isingaperi pakati paMwari nezvisikwa zvipenyu zvose zvemhando dzose panyika.” Saka Mwari akati kuna Noa, “Ichi ndicho chiratidzo chesungano yandakasimbisa pakati pangu nezvipenyu zvose zviri panyika.” Vanakomana vaNoa vakabuda muareka vaiva Shemu, Hamu naJafeti. Hamu akanga ari baba vaKenani. Ava ndivo vakanga vari vanakomana vatatu vaNoa, uye kwavari ndiko kwakabva vanhu vakapararira pamusoro penyika. Noa akava murimi akarima munda wamazambiringa. Akati anwa imwe waini yawo, akadhakwa uye akavata akashama mutende rake. Hamu baba vaKenani akaona kusasimira kwababa vake, akaudza vanunʼuna vake vaiva panze. Asi Shemu naJafeti vakatora nguo vakaiisa pamafudzi avo. Ipapo vakafamba nenhenda shure vakafukidza baba vavo pakusasimira kwavo. Zviso zvavo zvakanga zvakatarisisa parutivi kuitira kuti varege kuona kusasimira kwababa vavo. Noa akati amuka kubva pawaini yake uye akaziva zvakanga zvaitwa kwaari nomwanakomana wake muduku, akati, “Kenani ngaatukwe, achava muranda wavaranda kuvakuru vake.” Akatiwo, “Ngaakudzwe Jehovha Mwari waShemu, Kenani ngaave muranda waShemu. Mwari ngaagare mumatende aShemu, uye Kenani ngaave muranda wake.” Shure kwamafashamu, Noa akararama kwamakore mazana matatu namakumi mashanu. Pamwe chete Noa akararama kwamakore mazana mapfumbamwe namakumi mashanu uye akafa.